Своїми руками. Рубрика про те, як активні громадяни змінюють країну.
І у нас у студії я вітаю Ірину Чулівську, співзасновницю і керівницю лабораторії цифрової безпеки. Доброго вечора, Ірино. Отже, коли ми говоримо про лабораторію цифрової безпеки, чим вона займається і яке покликання, так, лабораторії?
Основне завдання, яке ми собі ставимо, ми допомагаємо організаціям громадянського суспільства, журналістам, правозахисникам, громадським активістам з цифровою безпекою. Тобто допомагаємо захищати комунікацію, дані, які зберігаються онлайн і офлайн, консультуємо, навчаємо і надаємо підтримку таким людям.
Коли ми говоримо цифрова безпека, так, це поняття достатньо широке. Так, в сучасному світі деякі терміни, наприклад, я вам чесно скажу, була така концепція «digital divide», так, цифра ділить. 10 років тому я по ній навіть роботу писав за кордоном, саме по цій концепції. Зараз вона вже не є неактуальна. І це, що ми говорили, чим є цифрова безпека 10 років тому, вона зовсім відрізняється від того, чим є цифрова безпека в 2018 році. Коли ми говоримо про цифрову безпеку, що ви особисто вкладаєте в цю концепцію, в це поняття?
Ну, якщо говорити про ті цільові аудиторії, з якими ми працюємо, тобто журналісти, правозахисники, ми працюємо з тим, щоб допомогти їм захистити дані. Наприклад, є журналісти-розслідувачі, які роблять якесь розслідування, готують, отримують інформацію від якихось джерел анонімних або ті, які не мають стати публічними. Ми допомагаємо їм організувати роботу так, щоб ці джерела не розкрилися і не стало відомо, хто їм постачає цю інформацію. Або якщо журналісти чи правозахисники, які їздять на окуповані території Донеччини або в Крим, їм потрібно також захищати свої джерела інформації на тих територіях. Вони перевозять багато чутливих даних, які не мають потрапити в руку іншим людям. Вони також зберігають багато інформації чутливої, наприклад, різні бази даних постраждалих осіб або, знову ж таки, своїх джерел інформації. То вся ця інформація, яка чи зберігається онлайн, чи офлайн у них на носіях, на пристроях, флешках і так далі, ми допомагаємо організувати їм роботу так, щоб не було витоків цієї інформації. То це досить комплексний процес і дуже з різних сторін може надійти загроза, тобто може бути як якісь віруси, як ми їх називаємо, пам'ятаємо, що минулого року було мінімум дві такі масові атаки на Україну з шкідливим програмним забезпеченням, які викрадали дані і робили неможливою далі роботу журналістів, активістів. Так це може бути і від захист від втручання персонального, тобто коли, наприклад, на кордонах чи пропускних пунктах вилучають техніку, забирають її, дивляться, що там роблять. Тобто у нас є, наприклад, активісти, які їздили в Крим і на кордоні з Кримом в них забирали комп'ютери, змусили їх вводити туди пароль, вставляли свої флешки, копіювали всі дані, або там запускали якісь програми на цих комп'ютерах. Тобто ми допомагаємо, від більшості загроз можна захиститись тільки якимись діями наперед. Тобто, що зробити наперед, щоб потім, якщо станеться така ситуація, змінімізувати ризики.
От на вашу думку, наприклад, українські журналісти розуміють про цю загрозу, навіть і самі розслідувачі?
Розуміють, і я думаю, що...
А роблять щось?
Розуміють і роблять, і я думаю, що в цьому є також наша заслуга. Тобто, якщо брати, там, не знаю, 3 роки тому якийсь рівень розуміння і вкладання часу і зусиль в якісь питання безпеки, і зараз, то це значно зросло. Тобто ми над цим працюємо багато, оскільки ризики зазвичай можна попередити, а не працювати з наслідками, то ми намагаємося просувати цю ідею, що треба щось робити наперед. І я скажу, що дійсно зараз журналісти, ті, які дійсно працюють з якимись чутливими, важливими темами, задумуються про цифрову безпеку.
Чому я вас це запитую? Так, у свій час я довго працював у розслідувальній журналістиці, так, і в 2015 році мені довелося спілкуватися у Сполучених Штатах Америки з представником однієї редакції. Так, вона не займалася розслідуваннями, однак питання безпеки і безпеки даних, вони були достатньо чутливими. Так, в нас на це не звертали дуже великої уваги, тому що більшість матеріалів, вони не отримувалися там в цифровий спосіб, за великим рахунком, вони отримувалися так, з рук в руки.
Ну, дивіться, безпека складається з людей, технологій і процесів. Тобто, якщо ми говоримо про людей, Тобто, що можна зробити з людьми? Їх можна навчити чогось, дати їм якісь навички, знання. З цим ми більш-менш справляємося. Є технології, які також можна вирішити там грошима чи там часом якихось людей. Тобто, правильно налаштувати, купити ліцензійне програмне забезпечення, правильно налаштувати там якісь сервери і так далі. З цим також можна допомогти. Найскладніше з процесами. Тобто, якщо в організації поламані процеси, тобто вони не працюють належним чином, тоді все інше нівелюється. Тобто, якщо у нас є, наприклад, команда з 10 журналістів, які там якось разом працюють, кожен з них, по суті, має виконувати певні правила, дотримуватись певних процедур, щоб всі ці 10 людей були на якомусь там рівні безпеки. От найскладніше організувати цей процес таким чином, щоб все працювало. І якщо ми, наприклад, приходимо в якусь організацію, намагаємося їй допомогти, то найскладніше завжди з процесами. Тобто змусити керівництво задуматись про ці речі, імплементувати якісь політики, якісь правила організацію. Це завжди найскладніше.
От у мене серед друзів є заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, так? І я бачив, що у вас виникла така невелика дискусія у Фейсбуці разом з ними. І я так зрозумів, що Міністерство інформаційної політики, воно достатньо не... до певної міри, я б так сказав, не задоволена вашою діяльністю. Чому?
Ну, інший напрямок нашої діяльності – це захист прав людини в інтернеті. Тобто ми намагаємося відслідковувати і, там, як мінімум, зупиняти якісь законодавчі або інші ініціативи, які загрожують дотриманню прав людини в інтернеті. Зокрема, правами людини в інтернеті є доступ до інформації, доступ до поширення інформації. І зараз за останні півтори року в Україні дуже велика проблема з різними ініціативами на регулювання інтернету. Зокрема, Міністерство інформаційної політики розробляє, тобто є якийсь механізм, коли вони складають списки сайтів, які вони вважають, поширюють інформацію, яку українці не мають читати, і потім якимось чином передають ці списки сайтів в СБУ, в РНБО, і потім вони з'являються, ці сайти, в санкційних списках, які повинні блокуватися провайдерами. Ми попросили Міністерство інформаційної політики надати критерії, за якими вони ці сайти відбирають, складають. Тобто, виходить, що в нас в країні зараз по факту існує позасудове блокування сайтів. Тобто, якісь люди з незрозумілими процедурами складають ці списки і без жодних доказів, без жодної там можливості оскарження ці сайти мають блокуватися. Ми попросили надати ці критерії, розказати, як ви відбираєте сайти, що на сайті має бути, щоб ви вважали, що його потрібно блокувати, і нам відповіли, що ця інформація, вони цього не будуть оприлюднювати, і через це ми подали до суду за порушення права на доступ до інформації, щоб суд вирішив, чи ця інформація має бути оприлюднена чи ні.
От коли ми говоримо про розуміння того, чому той один сайт має право на існування, інший сайт не має права на існування, так, Міністерство інформаційної політики, якби завданням, його мало би бути протидіяти російській агресії, так, і слідкувати за інформаційними речами, які в нас відбуваються, на вашу думку, воно не виконує своєї функції, яке покладено на неї? В тому числі і президентом, так, бо все-таки і Кабміном, рішеннями яких, в принципі, було створено це міністерство.
Ну, в частині, якщо ми говоримо про боротьбу з російською пропагандою, тоді яку частину цієї проблеми вирішує блокування сайтів? То якщо говорити, не знаю, про поширення російської пропаганди, яким чином вона поширюється? Тобто, чи були проведені якісь дослідження? Який там індекс цитованості, наприклад, тих сайтів, які постановили блокувати? Тобто, якщо ви подивитеся останній список, який указом президента у травні цього року був заблокований, це більше 200 сайтів. Майже всі з цих сайтів – це сайти типу DNR News, які, ну, мають дуже невелику аудиторію, і переважно ця аудиторія, власне, окупованих територій, а не Україна. Тобто, який вплив від того, що ці сайти в Україні будуть заблоковані? Тобто, це реальна є якась ініціатива, ну, реальний вплив на зменшення російської пропаганди, чи це просто блокування заради блокування, щоб показати, що ми теж так можемо, як це робиться в Росії. Тобто, в Росії є чудовий для них механізм, де є спеціальний орган і тисячі сайтів блокуються, якщо там пишеться щось, що не подобається російській владі. То ми хочемо копіювати цей механізм, робити в себе таке саме, чи давайте ми, як мінімум, будемо це пробувати робити прозоро, як правова держава, з якимись певними правилами, чіткими, зрозумілими, і робити це як виняток, а не як правило кожен рік блокувати 200 сайтів.
А оці проказники, наприклад, на вашу думку, 200 сайтів. Ви сказали, що немає ніяких чітких критеріїв, а от щоб наші радіослухачі розуміли. Ну, я розумію вашу позицію, наприклад, коли ви кажете, що там сайт DNR News якийсь, що хтось там переглядає. Не думаю, що він має якийсь великий вплив на українську аудиторію, так, зважаючи на ситуацію, яка є там, і як там новини представлені. А от чи справді є сайти, які би мали бути блоковані, наприклад, в Україну, на вашу думку, але вони не є такими?
Взагалі...
Все. Чому я вас це запитую? Бо все-таки ви є опонентом, так, Міністерства інформаційної політики. Так? Ви є в громадській організації. І якщо Дмитро Золотухін пише про вас і запрошує, значить, ви опонуєте йому і маєте іншу думку. І, можливо, все-таки... На вашу думку, які сайти мали би бути блоковані в Україні? І чи взагалі вони би мали бути блоковані? Як ви думаєте?
Ну, дивіться, якщо, тобто є певні якісь правила там в правовій державі, якщо на сайті є якісь справді порушення законодавства, тобто прямі заклики там, до повалення державного
конституційного ладу, так.
Або щось таке, що є заборонено українським законодавством, є механізми, як з цим боротися. Тобто сайт це не є якась там незрозуміло яка річ, в сайті є як мінімум там кілька способів, як на це можна вплинути. В першу чергу, є реєстратор доменного імені, є хостинг, на якому сайт розміщується. Тобто, якщо на сайті порушується законодавство, можна писати цим, як мінімум, двом структурам, просити, звичайно, з доказами, для цього треба зібрати докази, для цього в ідеалі мало би там бути якісь кримінальні провадження, і тоді можна просити або реєстратора доменного імені, або хостинг-провайдера ці сайти закривати, якщо там дійсно є порушення законодавства. Тобто, деякі з цих сайтів, які, зокрема, були у списку мінінформаційної політики, хоститься в Україні. Тобто, абсолютно немає жодної проблеми до українського хостера написати, якщо там порушується законодавство. Блокування сайтів як таке можливе, якщо дійсно є в цьому якийсь сенс і є...
Для цього мало би бути проведене певне дослідження, так? Обсягу аудиторії, вплив, результати і так далі. Правильно я вас розумію?
Для цього має бути, по-перше, правовий механізм. Тобто, в нас в країні закону, який би зобов'язував взагалі провайдерів блокувати якісь сайти, немає. Тобто, в законі про телекомунікації є тільки про те, що про дитячу порнографію, і то за рішенням суду повинні блокуватися сайти. Якщо ми хочемо говорити про якусь систему інтернет-цензури, тоді це має бути якийсь чіткий прозорий механізм, який включає блокування сайтів як виняткову санкцію. Тобто, якщо, наприклад, спочатку ми написали власником цього сайту, попросили забрати певну інформацію, він не написав. Якщо ми написали хостер реєстраторами імені, вони не відреагували. Тоді суд може постановити, що цей сайт повинен бути заблокований. Але як виняткова санкція, а не як це в Росії, тисячі-тисячі сайтів, списки, спеціальний орган, який наглядає. І плюс, що хочуть зараз, зокрема, ви чули про законопроект 6688, який якраз про блокування сайтів, хочуть встановлювати, щоб інтернет-провайдери встановлювали в себе спеціальне обладнання для моніторингу трафіку, спеціальне обладнання СБУ, тобто, щоб дивитися, чи дійсно ці сайти блокуються. Таке обладнання, зокрема, стоїть у Росії, тобто воно надає повний доступ спецслужб до трафіку користувачів. Це також питання і в приватності піднімається, і взагалі доцільності цього використання. Тобто, знову ж, якщо ми говоримо, що в нас є ціль протидіяти російській пропаганді, давайте подумаємо, яким чином вона насправді найбільше поширюється. Чи сайти DNR News в цьому сенсі найбільша проблема, яка є зараз в Україні. Тобто, як на мене, це просто імітація якоїсь діяльності, показати, що от ми боремося з російською пропагандою. Якихось реальних наслідків навряд чи це має.
Ви критикуєте Міністерство інформаційної політики, правильно я зрозумів, і взагалі піддаєте сумніву існування цього міністерства?
Я вважаю, що якщо міністерство хоче займатися такою діяльністю, як блокування сайтів, то як мінімум ця діяльність має бути дуже прозорою і мають бути залучені до цього, зокрема, і громадські організації, і журналісти, тобто це має бути якась широка дискусія. Існування якогось закритого способу відбору сайтів, які нібито порушують законодавство, і це просто недопустимо. Тому що якщо ми надамо можливість Міністерству інформаційної політики, чи будь-якому іншому органу, таким чином блокувати сайти, то через рік, як у нас зміниться влада, можливо, зміниться представники Міністерства інформаційної політики, можна буде заблокувати там будь-який сайт, тобто будь-яке там журналістське розслідування, яке говорить про корупцію в Міністерстві оборони, наприклад, легко можна буде сказати, що цей сайт підриває обороноздатність і закрити його без будь-яких...
Мені особисто чітких. Представники Міністерства оборони так говорили перед виходом одного розслідування. І вони сказали, що там, наприклад, представлення документів, які показують, як витрачаються гроші одного з заводів «Укроборонпрому», це і зрада національних інтересів держави.
Ну, от, тобто, чи готові ми толерувати... Тобто, якщо ми зараз готові толерувати такий спосіб, наприклад, нам сайт ДНР News не подобається, як багато людей пишуть, і тому... Нічого страшного, що Міністерство інформаційної політики та інші органи вирішують їх блокувати. Ну, тобто, якщо ми погоджуємося на існування такого механізму, по суті, інтернет-цензури, то треба бути готовим, що він буде використовуватись проти нас через якийсь час.
На вашу думку, наскільки українське суспільство є чутливим до таких питань? Так, от цифрової безпеки в інтернеті, наскільки їм цікаво, чому цей сайт закривається, не закривається і так далі. Чи воно інертне в цих питаннях?
В питаннях саме інтернет-свободи досить інертне, я б сказала, тому що сайти, які були найпершими заблоковані в країні, ВКонтакті, Яндекс і далі, вони це найпопулярніші сайти країни. І на це якось не було особливої відповіді, тобто оскільки, знову ж таки, все йшло під прикриттям, що от ми боремося з російською пропагандою, то досить толерантно, я б сказала, ці питання сприйняли. І якщо... І, звичайно, всі почали одразу користуватися способами обходу блокувань, і, типу, всіх все влаштувало. Якщо ми говоримо, що ми хочемо дієвий механізм блокування сайтів, такий, щоб людям не могли його обходити, тоді це вже йдеться про китайську модель. Тобто там, де великий китайський фаєрвол, який блокує там VPN-з'єднання, блокує можливість обходити сайти, обходити ці блокування сайтів. Ну, якщо ми хочемо такий механізм, то маємо приклад.
Ну от, коли ми говоримо про боротьбу з російською пропагандою, то так, то в травні місяці, наприклад, платіжна система WebMoney потрапила до списку антиросійських санкцій, так? Угу. От WebMoney до цього прирівняли, і також юристи багато наголошували в вашій організації, що в нас сайти блокуються у непрозорий, так, і незрозумілий спосіб. Однак ті самі представники МІПу, Міністерства інформаційної політики, можуть аргументувати, що, мовляв, ми боремося, як можемо, так і боремося. І це не час до дискусій.
Ну, якщо ми подивимось на взагалі, на яким чином під санкції підпадають сайти типу «Російська весна», то це санкції, це взагалі, це просто нонсенс. Тобто це санкції проти фізичних осіб.
Угу.
Значить, наприклад, написана фізична особа Аксьонов. І серед там пункти, яким чином, які на нього санкції накладаються, один з пунктів – заблокувати його сайти. І список 30 сайтів там, кримських новин. То, звичайно, що це не є його сайти, взагалі ні разу, жодним чином. Тобто обходиться взагалі, це абсолютно неправовий механізм. Так, якщо ми говоримо, що ми хочемо блокувати сайти через... санкції щодо фізичних осіб, то як мінімум тоді це має бути фізична особа, якій цей сайт належить.
І... Після цього, принаймні, особа, якій цей сайт належить, і після цього боротьба може вже закінчитись.
Взагалі...
Розумієте запитання, так?
Ні.
Тобто, ви описали сам процес, так?
Угу.
І для вас він єдиний, так, як це робить Міністерство інформаційної політики?
Він незаконний просто.
І Міністерство інформаційної політики це розуміють?
Ну, дивіться, взагалі, Міністерство інформаційної політики, що воно робить? Воно готує списки сайтів.
Так.
Воно, зокрема, потім воно його передає в РНБО чи в СБУ, і вже таким чином вони якось це оформлюють.
І вже на основі подання Міністерства інформаційної політики вони вирішують, чи цей сайт блокувати, чи не блокувати, правильно?
Міністерство інформаційної політики дає рекомендації.
Ну,
свої.
Тобто, це дорадча, якби, так, форма, так?
Тобто, взагалі, МІП нібито не мало би цікавити, як там далі, що з цими сайтами будуть робити. Тобто, в принципі, аргумент їхній такий, що ми от розробляємо, даємо якісь списки сайтів, а далі вже, типу, як це приймається законно-незаконно, це вже не наша проблема. Ми хочемо від них, розкажіть, яким чином ви ці списки сайтів складаєте. Щоб, наприклад, якщо я є власницею сайту, я маю розуміти, що я не маю робити, щоб мій сайт не заблокували. Тобто має бути якась передбаченість, має бути якась можливість оскарження. Тобто, якщо, наприклад, Міністерство інформаційної політики вважає, що щось порушиться, а я вважаю, що ні, я маю якимось чином оскаржувати. Що в нас зараз є? Президент підписує указ, і тільки тоді ми дізнаємося, які взагалі сайти вирішили в країні блокувати. Я думаю, що це насправді ця дискусія, яку зараз підняли, зокрема, завдяки нашому позову і посту Золотухіна, взагалі дискусія про те, по-перше, чи потрібно нам блокування сайтів, чи вирішує воно наші якісь проблеми, які з нас країні.
Ідеологічного характеру, так?
Ми всі говоримо...
Все-таки потрібно блокувати, мовляв, бо це впливає певним міром на світогляд і ідеологію громадян.
Ну, це перше питання, чи потрібно, чи ні, чи воно дійсно впливає, тобто, негатив від того, що в нас будуть заблоковані сайти, є більшим, ніж негатив від того, що в нас є технічна можливість, там якась процедура блокування сайтів в принципі. Тобто та небезпека, яка створюється для загрози свободи слова в інтернеті, чи вона нівелюється тими позитивами, які ми отримуємо. Тобто це перше питання. А друге, якщо все-таки ми вважаємо, що це нам потрібен такий механізм, давайте робити його в цивілізований спосіб, як в правовій державі. Тобто розробляти якісь критерії,
Розробляти прозорі
механізми. Ну, в останню чергу я хотіла розробляти законодавство про блокування сайтів, швидше про те, як забезпечити свободу слова в інтернеті. Тобто, якщо ми вважаємо, що є якісь гравці, які серйозно впливають на серйозно негативно впливають на наш інформаційний простір в інтернеті, то що ми можемо з ними робити? Тобто, чи блокування – це найкращий вихід?
Дивіться, ми говоримо про телебачення, але також існує сайт, так, каналів, там, чи канал 112 Україна, чи канал News One, так? І частина депутатів, вона вважає, що, мовляв, вони є проросійськими і впливають, так, на українську аудиторію, і, мовляв, їх потрібно закривати. Все-таки є телебачення і є сайт, так, от теоретично. Звичайно, ведеться дискусія, чи мали право це робити депутати в парламенті, чи не мали в парламенті, хто ці всі речі мав би регулювати, як і що, але однак, я це називаю, що поставили питання на розтяжку, так? От Нацрада, вона шукає якісь порушення, знайти не може, з іншого боку депутати кажуть, що порушення є, що робити?
Ну, слухайте, якщо в нас є регулюючий орган, і він не може знайти порушення, то або цих порушень немає, або тоді стає питання над ефективністю роботи цього органу. Тобто, давайте вирішувати ці питання, а не придумувати ще якийсь третій спосіб. Ну, реально, на телебаченні в нас є конкретні дуже багато вимог, дуже багато правил, процедур і наглядовий орган. Якщо він не може знайти порушень, так є вони там чи немає.
Я дякую Ірині Чулівській, співзасновниці керівниці лабораторії цифрової безпеки. Це була наша щоденна програма «Своїми руками».
Своїми руками.